Të nderuar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar epopes Husejnite dhe martirizimit të nipit të profetit e islamit, Imam Husejnit alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Manifestimi i Kuranit të shenjt në kryengritjen e Imam Husejnit alayhi salam. Kryengritja e Kerbelas dhe epopeja e Imam Husejnit alayhi salam është një kryengritje e veçantë dhe e pashembullt, e cila më shpejt se çdo kryengritje tjetër ka zbuluar skandalet e pushtetit të dhunshëm, duke zbuluar dhe të vërtetat e fshehura nën pluhurin e propagandës helmuese të dinastisë me vite. Në këtë program, me edicione të shkurtra, do të përqendrohemi në paraqitjen e një pjese të thënieve kuranore të Imam Husejnit alayhi salam në takimin dhe përballjen me njerëzit dhe ngjarje të ndryshme në rrugtimin nga Mekka deri në Kerbela. Imam Husejni alayhi salam, në çdo rast që gjente duke lexuar ajete kuranore, mundohej të pastronte shpirtrat e njerëzve dhe t'i udhëzonte njerëzit e humbur, dhe në këtë mënyrë u atërhiqte vërejtjen atyre se ai e dinte dhe ishte plotësisht i vetëdijshëm se ku qëndronte dhe për çfarë arsye kishte bërë kryengritje, dhe cilët njerëz ndodheshin në frontin e kundërshtarve. Kurani dhe Ehlibejti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë dy pamje të njëjtë vërtete, që secila prej tyre janë pasqyrim dhe manifestimi mëshirës, dashurisë dhe udhëzimit hyjnor. Secilin prej këtyre dy faktorëve që do të zgjedhim, Kur'anin e shenjt apo Ehlibejtin alayhi salam, do të arrijmë tek faktori tjetër. Duke menduar dhe reflektuar në thellësitë e Kur'anit të shenjt, arrijmë në praninë e Ehlibejtit alayhi salam, dhe duke vështruar me vëmendje në jetën teorike dhe praktike të Ehlibejtit alayhi salam, do të gjejmë përmbajtjen dhe konceptin e ajeteve të Kur'anit të shenjt. Në sistemin e krijimit, bota e ekzistencës nuk mund të vazhdojë ekzistencën e vet pa praninë e imamëve masum alayhi salam, dhe kjo është e pamundur pa kërkuar ndihmën e imamëve. Një hadith i shkollës Mutevatir, i njohur me emrin Thekalein, e bën të qartë më së miri këtë të vërtetë, kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: "Un po shkoj, por në mesin tuaj un po u alë dy gjëra të çmuara. Njëri është libri i Zotit, Kurani i shenjt, dhe tjetri është i Threti, që do të thotë Ehlibejti im. Këto dy gjëra kurrë nuk ndahen nga njëra tjetra derisa të vinë tek un pranë burimit Kauther." Në mesin e imamëve dhe argumenteve hyjnor, Husejn bin Ali alayhi salam, prisi dignitetit dhe lirisë dhe lideri i luftës dhe martirizimit në rrugën e Zotit, ka një privilegj të veçantë. Ai rreth 6 vite ka jetuar me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë shoqëruesi i tij. Ai në qendrën e shpalljes ka dëgjuar tingujt e bukur të Kuranit të shenjt dhe është mishëruar me bukuritë e tij të thella. Ai ka qenë shumë i pasionuar ndaj koncepteve të bukura shpirtërore të Kuranit dhe komentonte dhe interpretonte ajetet kuranore. Në pikpamjen e Imam Husejnit alayhi salam, Kurani i shenjt ishte një oqean i madh i diturisë dhe njohjes. Ai ishte një program i jetës të cilin duhet lexuar me kujdes dhe konceptuar tërësisht. Libri i Zotit është bazuar në 4 elementë: shprehjet, fjalët simbolike dhe aludimet, tregimet mësimdhënëse dhe të vërtetat. Shprehjet e tij janë për turmat e njerëzve në përgjithësi, fjalët simbolike dhe aludimet janë për njerëzit e veçantë dhe robrit special. Tregimet mësimdhënëse janë për evliat ose të dashurit e Zotit. Të vërtetat e tij janë për profetët dhe të dërguarit e Zotit. Prandaj, çdo njeri në bazë të fuqisë së perceptimit dhe të kuptuarit të vet mund të përfitojë nga të gjitha këto. Në transmetime thuhet se Abdurrahman Salemi i mësoi surën Hamd djalit Imam Husejnit alayhi salam. Djali shkoi dhe këtë sure e lexoi pranë babait të tij, Imam Husejnit alayhi salam. Imam Husejni alayhi salam i dhuroi një sasi parash dhe sheqerka Abdurrahmanit. Disa i than Imam Husejnit alayhi salam që a është e drejtë të dhurosh të gjitha këto gjëra vetëm për mësimin e surës Hamd? Imam Husejni alayhi salam u përgjigj: "Ajo çfarë dhurova unë, si mund të jetë shpërblimi merituar për këtë punë kaq të madhe të ti?" Kryengritja Imam Husejnit alayhi salam përbën një prej periudhave të rëndësishme të historisë islamit. Ajo ishte një lëvizje që rezultoi me ngjarjen e madhe dhe mësimdhënëse të Kerbelas, dhe në ditën e Ashuras në vitin 61 Hijri Kameri, mori një pamje të madhërishme. Deri më tani hulumtuesit, shkrimtarët dhe artistët e ndryshëm kanë trajtuar këtë çështje nga aspekte dhe këndvështrime të ndryshme dhe kanë ofruar analiza dhe komentime të ndryshme rreth saj, që një prej këtyre analizave është harmonizimi i plot i Imam Husenit alayhi salam me Kur'anin e shenjtë në këtë rrugtim drejt Zotit. Imam Huseni alayhi salam si në Medina dhe në rrugën nga Medina për në Mekë dhe gjithashtu në rrugën duke u nisur nga Mekë për në Qerbela, por edhe në Qerbela në periudha të ndryshme, flet në lidhje me Kur'anin e shenjtë dhe duke shfaqur dashuri të veçantë ndaj tij, u atërheq vërejtjen të pranishmëve dhe gjeneratave të ardhshme se njeriu duke përfituar nga udhëzimet e Kur'anit të shenjtë mund të luftoj kundër korrupsionit, degenerimit, dhunës dhe padrejtësisë. Pas vdekjes së Muavijes, djali i tij Jezidi, me pamerit dhe pa aftësi të vazhdueshme, u vendos në krye të Halifatit Islam. Ai ishte i njohur si njeri i degeneruar dhe i pamerituar. Ai, për të forcuar pozitën e pushtetit të tij, urdhëroi që të merret bejati apo beslidhja nga të gjithë. Kur Walid bin Ukbe nuk arriti që në mënyrë të natyrshme të marrë bejatin e njerëzve në Medinë për Jezidin, Marwan bin Hakem filloi të ndjek rrugën e frikësimit dhe kërcënimit me qëllim që të mund të marrë bejatin nga Husein bin Ali alayhi salam dhe në këtë mënyrë të jap legitimitetin e duhur pushtetit të Jezidit. Kur Mervan bin Hakem shkoi pranë Imam Husenit alayhi salam, Imam Huseini alayhi salam, duke lexuar disa ajete kuranore, së pari qartësoi çështjet duke vendosur të pranishmit dhe duke treguar fytyrën e frikshme dhe kriminale të pushtetit e Mevid, ndërsa prezantoi familjen e tij dhe meritat e Ehlibejtit alayhi salam dhe të drejtën e tij. Ai tha Marwanit: "Mirë për ty. Ju jeni të ndotur me veprime të këqija dhe ne jemi familje për të cilën Zoti madhëruar në Kur'anin e shenjtë ka thënë: Me të vërtet, Zoti dëshiron që të pastrojë nga ju Ehli Bejti çdo lloj papastërtie, dyshime apo dilema, dhe t'ju bëj juve të pastër ashtu siç e meritoni." Në Kur'anin e shenjtë, ata të cilët arrinë në përkryerje dhe besimi depërton në thellësinë e shpirtit të tyre, nuk kanë as frikë dhe as pikëllim. Ata as nuk friksohen dhe as nuk pikëllohen. Imam Huseini alayhi salam, pikërisht me këtë qëndrim dhe pikpamje të besimit në një Zot dhe me këtë të kuptuar vigjilent, u ngrit në kryengritje kundër Jezidit.